Гаворить Радіо Свобода, у студії Сергій Шупа. Хвилин праз 25 на наших хвалях прогучить передача «Свобода у турмах». Сьогоднішня тема – суїцид Ягора Протасєні, чи можна було його продухиліць. Але починаємо нашу недільну програму передачі «Празький акцент». Як поглибління економічного кризису може повпливати на взаємодочинення Білорусі і Росії? Чи не пожадає керівництво Росії компенсувати падіння рейтингу паскаренням так званої інтеграції аж до анексії Білорусі? Чим можуть відказати на гэта незалежніцькія сілы? Чи не означає удзел певних апозіційних структур у выборах у Палату представнікоў признання легітимним референдуму 1996 году? У дискусії беруть удзел з Менску лідер партії БНФ Алексей Янукевич, з Варшави політолог Павел Вусов. Веде передачу Сергій Навунчик.
Я хотів би почати нашу дискусію з поглибленням економічного кризису у Білорусі на фоні того, що відбувається у світі, я маю на увазі падіння коштів на нафту, як винік гэта падзенне, істотнае падзенне расійскага рубля, значнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі ў Расіі, якая, як лічыцца, традыцыйна выступала эканамічным донарам Беларусі. Ці не стварае вось гэтая сітуацыя нейкую пагрозу для беларускай незалежнасці? Я маю на увазе, ці не пажадае кіраўніцтва Расіі компенсовать падение рейтингу паскарэннем так званой интеграции аж до аннексии Беларуси. Все отшивают мои суразмовцы такую небеспеку, как Калиласка, с початку старшиня партии БНФ Алексей Янукевич.
У короткотерминовой перспективе, на мою думку, так, есть полное повеличение погрозы для белорусской незалежности, потому что у стане фактично агонии, у якую Россия трапляя про все те негативные экономичные наступствы, сусветные тренды, якія вы назвали, яна можа пайсці сапраўды на нейкія вар'яцкія крокі. Ну і простое, што Беларусь у тым ліку і эканамічна дастаткова моцна залежная ад Расіі і не абароненая ад нейкіх магчымых уздзеянняў з боку Расіі, то у кароткатэрміновай перспектыве, вот якраз на 16-й год, потенційно така погроза узростає. Однак у довготерміновій перспективі ось ці сусвітні процеси, на мою думку, все ж таки, вони вельми моцно б'ють по імперських амбіціях Кремля і наогул російської нації, покидаючи необхідність їм засяродитися на ніяких своїх внутрішніх питаннях виживання, може бути, а не відвоювання нової життєвої простори для русского світу, чим Путін намкнувся займатися опошнє, особливо активно опошнє пару-тройку годов. Тому все ж таки, так, це ризиковані часи надходять, але глобально, я думаю, що все ж таки ми можемо бути задоволені тим, що Російська імперія зараз у таким кризисним стані опинається і стоїть перед викликами внутрішнього розвалу.
Дякую. Гэта був Алексей Янукевич з Мінску. Питання політологу Павлу Усову з Варшави. Павел, ну вось уже вы чули оценку Алексея. Ці вы лічыце, што сапраўды грамадзяне Беларусі, тыя, хто лічыць каштоўнасцю, прымае як найбольшую каштоўнасць беларускую незалежнасць, могуць быць задаволены такой сітуацыі, якая склалася. І Алексей казав про короткотерміновую і довготерміновую перспективу. Ось ваша оценка і в короткой, і довготерміновой перспективі.
Три моменти, на мою думку, тут важно вельми підкреслити. Перший момент, покуль у Росії буде заставатися стабильный внутренний авторитарний режим, я думаю, що погроза для не тільки незалежності, в огуле для самостійного розвитку Білорусі буде існувати завсёды. Нягледзячы на крызіс, у якім зараз знаходзіцца Расія, гэта яшчэ не паказчык таго, што Расійская Федэрацыя пачынае распадацца, пакуль што рэжым палітычны кансалідаваны і ў стане кантраляваць перш за ўсё палітычныя працэсы ў Расіі. Там таксама няма ніякіх унутраных рэсурсаў, грамадскіх і палітычных, каб неяк змяніць палітычную сітуацыю. Прэсінг на палітычных дзеячаў, перш за ўсё апазіцыйных, стаецца даволі вялікі, як і прэсінг на грамадства. Таму з пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў Расіі будуць павялічвацца палітычныя рэпрэсіі. І, канешне, я думаю, што можа паўтарыцца сітуацыя з 80-х гадоў, калі адбудуцца нейкія ўнутраныя наменклатурныя змены ў Расіі, што прывядзе да ўнутранай дэстабілізацыі, тады, канешне, будзе шанс для Беларусі неяк выкарыстаць аслабленне расійскага ціску і выскачыць у іншую геапалітычную прастору. Пакуль што я не бачу нейкіх з'яваў, якія б маглі датычыцца змянення і змякчэння палітычнай сітуацыі ў Расіі. Гэта першы момант. Другі момант. Не трэба забывацца, што Беларусь знаходзіцца ў стане, ў працэсе страты незалежнасці і суверэнітэту, бо мы знаходзімся ў саюзе з Расіяй, беларуска-расійскі саюз, і неўзабаве адбудзецца сход і сустрэча па пытаннях далейшай інтэграцыі, хіба ў лютым. Другі момант, мы знаходзімся пакуль яшчэ ва ўсіх геастратэгічных і палітычных праектах з Расіі, гэта АДКБ, гэта КСОР, гэта еўразійскі звяз, і нягледзячы на нейкія там эканамічныя праблемы, Лукашэнка не збіраецца выходзіць з гэтых праектаў. Другі момант, мы маем два вайсковых аб'екта, трэцюю нібы базу, нібы вайсковы аб'ект, і пакуль што яшчэ адчынена застаецца пытанне з'яўлення яшчэ адной вайсковай базы ў Бабруйску. Менавіта гэтае пытанне будзе адным з самых ключовых адным з важных паказчыкаў таго, у які бок будзе далей рухацца Беларусь, хаця для мяне ўжо гэта відавочна, што база так ці інакш з'явіцца. І трэці момант. Я не думаю, што Расія будзе выкарыстоўваць нейкія агрэсіўныя планы адносна Беларусі, неяк анексаваць Беларусь, бо гэта непатрэбныя стрэсы як для беларускага грамадства, так і для расійскага, улічваючы той факт, што Лукашэнка асабліва не спешаецца рухацца ў нейкі іншы бок. Ён захоўвае паслухмяную адданасць Расіі, не гледзячы на нейкія гульні з Захадам, гэта неяк не ўплывае і не з'яўляецца вырашальным пытаннем таго, у якой геапалітычнай сітуацыі знаходзіцца Беларусь. Што тычыцца стрэсаў, як я ўжо сказаў, Расія не зацікаўлена ў нейкіх сур'ёзных такіх стратэгічна-вайсковых ціскаў на Беларусь, бо не трэба забывацца, што яна вядзе вайну з Украінай на Донбасе, пытанне Крыму застаецца адчыненай, там трэба падтрымліваць штаны крымчан, якія нібы галасавалі за далучэнне да Расіі, таксама пытанне Сірыі. Гэта паглынае агромістыя рэсурсы расійскага бюджэту, толькі кошт у вайне у Сірыі ўжо зараз выносіць больш за 1 мільярд даляраў, кошты Крыму гэта ад 1 до 2 мільярдаў даляраў, то бок забраць Беларусь і потым пампаваць, укідваць сюды агромістыя грошы для таго, каб стабілізаваць сітуацыю, якая, безумоўна, будзе непрадказальнай пасля такой фізычнай і стратэгічнай анексіі, гэта больш будзе праблемаў для расійскага бюджэта і расійскага грамадства. Хутчэй будзе выкарыстоўвацца метад ціхага праглынання Беларусі, і вось менавіта пытанне базы, пакуль што Расія, як мы бачым, займае пазіцыю чакання, то бок не цісне на Беларусь, хаця, як мы ведаем, пэўныя дакументы былі падпісаны, хаця мы таксама да канца не ведаем, якія дакументы былі падпісаны адносна базы, але расійскі бок настойвае на том, што гэтыя дакументы ёсць, і Беларусь павінна гэтыя дакументы ратыфікаваць і рэалізаваць. Ну, вось гэта на сённяшні дзень такі, такое ключовае пытанне. І ўсё менавіта на працягу наступных 2-3 месяцаў гэтае пытанне, напэўна, будзе вырашана, і менавіта як будзе вырашацца пытанне з вайсковай базай, будзе паказваць, у які бок і якімі інструментамі будзе карыстацца Расія дзеля далейшага пашырэння сваіх уплыву ў Беларусі.
Дзякую, гэта быў палітолог Павел Усаў з Варшавы. І пытанне да Алексея Юнукевіча з Мінску. Алексей, вось Павел сказаў пра такі ціхі ціск, які ён прадбачыць з боку Расіі. Ну, зрэшты, гэты ціск мы бачым і зараз. І акцэнтаваў увагу на стварэнні ваеннай базы ў Беларусі, паветранай базы, правільней так сказаць. На ваш погляд, ці ўжо сапраўды гэта барацьба супраць базы, якую незалежніцкія сілы вялі практычна цэлы год, яна ўжо апрыоры прайграна і нічога немагчыма зрабіць, калі казаць пра базу, і больш шырэй, ну а што вось могуць незалежніцкія сілы дэмакратычнай партыі супрацьпаставіць вось нават такому ціхаму ціску з боку Москвы?
На маю думку, рашэнне канчатковае адносна таго, ці будзе гэта расійская база тут у Беларусі, яшчэ не вырашана. І тая праца, якую рабіла незалежнае грамадства у 2015 годзе, я думаю, што у тым ліку паўплывала на тое, што гэтая база не з'явілася ў 2015 годзе ў Беларусі. І тым больш такая праца важная, і яна мае сэнс у 2016 годзе. Так, сапраўды, я згодны, што Лукашенко падыходзіць да гэтага пытання прагматычна, і за пэўны кошт ён гатовы быў бы гэтую базу тут у Беларусі размясціць. Аднак ён разумее, што яе з'яўленне разбурае ў тым ліку і ягоны імідж, такі статус міратворца, які ён на сябе прымерыў вельмі ўдала ў 2015 годзе, які шмат у чым дазволіў яму наладзіць дыялог, які развіваецца ўсё больш актыўна, мы бачым, захадам, які яму выгодны і сам па сабе, і таксама як дадатковы аргумент у размовах, я перакананы, непростых размовах з Пуціным. Ну і таксама я думаю, што паглядзеўшы на прыклад Украіны, ён разумее, наколькі небяспечна мець на сваёй тэрыторыі расійскіх вайскоўцаў з тэхнікай, са зброяй, якія не падпарадковуюцца фактычна беларускім законам, і якія могуць у любы момант адыграць ролю такога траянскага каня. Таму так натуральна, калі б нейкая гэтая звышвысокая прапанова, у першую чаргу фінансавая з боку Расіі, была зроблена, я думаю, што пытанне з базай вырашылася для іх станоўча. Аднак я не думаю, што на сённяшні момант Расія ў стане, што яна гатовая такую высокую цэну за гэтую базу прапанаваць. Адпаведна, я думаю, што яны хочуць праз перадусім шантаж дамагчыся гэтай базы, праз той у тым ліку інфармацыйны ціск, які хвалямі ў 2015 годзе ішоў. І зараз мы бачым таксама новая хваля гэтага інфармацыйнага ціску на Беларусь. Нібыта тут прыцісняюць расейцаў, нібыта тут адбываецца нацыяналізацыя, рост нацыяналізму пры падтрымцы дзяржавы і ўсё такое. Я думаю, што гэтыя ўсе рэчы, яны у першую чаргу з'яўляюцца такой спробай ціску, у тым ліку на Лукашэнку, пагражаючы, што ну не пагадзішся на нашы ўмовы, значыць, будзеш мець вялікія праблемы. Аднак я думаю, што слова беларускага грамадства ў гэтым пытанні можа быць не мае самую вялікую вагу, але можа адыграць вырашальную ролю, таму што Лукашэнка ў сваёй палітычнай дзейнасці ён заўсёды арыентаваўся на настроі грамадства і ніколі вот так вот наўпрост, ну прынамсі імкнуўся супраць настрою грамадства не ісці. Ён увесь час імкнуўся і дастаткова ўдала рабіў, лавіў гэтую хвалю. Ён, калі будзе з аднаго боку бачыць, што грамадства адназначна актыўна выказваецца супраць, ён таксама будзе імкнуцца апроч тых рэзонаў, якія ёсць ягоныя асабістыя, яшчэ і гэты фактар ўсё ж такі ўлічваць. Таму мой такі прагноз на 2016 год, што так, база будзе стаяць на парадку дня, гэта будзе адно з ключавых пытанняў. Аднак я б сказаў, што ў 2016 годзе ўсё ж такі база тут не з'явіцца. Але гэта не азначае, што беларускае грамадства павінна сядзець. Калі мы будзем сядзець ціха і не будзем рабіць нічога, гэта падвышае шансы на тое, што мы будзем мець гэтую базу тут ужо ў 2016 годзе. Калі казаць шырэй, то у Лукашэнкі ну, не так шмат нейкіх рычагоў супраціўляцца вось гэтаму расійскаму ціску. Аднак яны дастаткова эфектыўныя, яны адкатаныя. Гэта такая спроба балансавання, класічнае выкарыстанне таго геапалітычнага становішча, якое мае Беларусь, і заўсёды, калі ў яго пагаршаюцца стасункі з Крамлём альбо становяцца занадта складанымі, ён мае магчымасць зрабіць такі разварот дастаткова лёгка, наладжвае дыялог з Захадам, прымае ў гэтым ініцыятыву. Тут, на жаль, заходнія палітыкі не маюць ніякай стратэгіі ў дачыненні да Беларусі, да таго, што стратэгічна можна было б рабіць для таго, каб падтрымаць дэмакратычны вектар развіцця нашай краіны, і яны проста вот, ну, не так рэагуюць на дзеянні Лукашэнкі, які ён лёгка прадказвае, прагназуе і на сённяшні момант можа выкарыстоўваць на сваю карысць. Таму я думаю, што 2016 год будзе складаным і ў палітычным, і ў эканамічным пляне для беларускага грамадства і для ўладаў, але нельга сказаць, што ну, Беларусь будзе такая ўжо безабаронная перад Расіяй. Расія таксама сутыкаецца з вялікімі праблемамі, як і Павел ўжо казаў, хапае і выдаткаў, і палітычных праблемаў у Расіі, і так, сапраўды, яны б хацелі у якасці кампенсацыі атрымліваць бонусы і на беларускім накірунку, аднак занадта вялікі кошт на сённяшні момант, здаецца, за гэтыя бонусы яны плаціць не ў стане.
Дзякую, гэта быў Алексей Юнкевіч, старшыня партыі БНФ.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт» на тэму, як паглыбленне эканамічнага крызісу можа паўплываць на ўзаемадачыненні Беларусі і Расіі.
Зараз тэма, якая таксама звязана ў пэўным сэнсе з міжнародным аспектам, але найбольш, канешне, з унутраным. Я маю на ўвазе ўжо цяпер бясспрэчны ўдзел, ва ўсякім разе пэўнай часткі апазіцыйных сілаў у выбарах у палату прадстаўнікоў вось у якім аспекце. Практычна 20 гадоў з 96 года апазіцыя, прычым тут абсалютна яна была адзінай, і камуністы, і лібералы, і нацыянальныя сілы, практычна ўсе заявлялі, што рэферэндум 96 года быў нелегітымным, што палата прадстаўнікоў не мае легітымнасці, і гэта быў дзяржаўны пераварот. Фактычна, з гэтым адразу ж пагадзілася і ўсесветная супольнасць, і менавіта так вось ставіліся да дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Зараз заявілі пра ўдзел у гэтых выбарах. З чым гэта звязана і ці не азначае вось такі ўдзел проста па факце, ну, легітымізацыю палаты прадстаўнікоў, адпаведна, дэвальвацыю вось тых ранейшых заяваў апазіцыі, хаця я разумею, што большасці гэта былі заявы іншага пакалення палітыкаў, ну, тым не менш, пра дзяржаўны пераварот, і, калі ласка, старшыня партыі БНФ Алексей Генукевіч.
Ну, нема ніякіх сумневаў, што ў 96-м годзе адбыўся дзяржаўны пераварот, хаця можна казаць і пра 95-й год, калі дэпутаты апазіцыі БНФ былі збітыя проста ў залі парламента. На маю думку, менавіта тады ўжо якраз і адбыўся той самы пераварот, які толькі быў завершаны і аформлены ў 96-м годзе. Аднак відавочна, што для дэмакратычнай часткі грамадства і для вольнага свету на сённяшні момант палата прадстаўнікоў створаная у 96-м годзе, яна не прадстаўляе інтарэсы беларускага народа. Мы гэта вельмі цвёрда неаднаразова заявлялі, я кажу пра партыю БНФ, і таксама дастаткова ясная ёсць пазіцыя міжнародных структураў адносна статусу гэтага ўтварэння. Удзел у выбарах, так, сапраўды, у нас на сённяшні момант існуе рашэнне, што мы будзем вылучаць кандыдатаў. Ну, натуральна, калі нейкім чынам сітуацыя можа быць будзе змяняцца, будуць нейкія істотна новыя фактары, канчатковае рашэнне ўсё роўна будзе прымацца ўлетку з'ездам партыі БНФ. Аднак на сённяшні момант так, можна казаць, што мы удзельнічаем, мы рыхтуемся, фармуем спіс кандыдатаў, фармуем платформу на гэтыя выбары. Аднак гэта не першы раз, калі мы удзельнічаем, і ну, ні ў якой ступені гэта не азначае легітымнасць. Я думаю, што адпаведны пункт будзе ў нас і ў платформе, аб тым, што так мы паказваем кандыдатаў, мы паказваем альтэрнатыву праграмную, каштоўнасную. Удзел у выбарах не якім разе не азначае легітымізацыю, не азначае, што мы прызнаем гэтыя выбары справедлівымі, будзе ў нас супольная з іншымі сіламі кампанія назірання, калі ён не будзе адпавядаць ясным дэмакратычным стандартам, а на сённяшні момант у нас няма падставы меркаваць, што раптам нешта зменіцца і што ён будзе адпавядаць. Натуральна, у нас абсалютна цвёрдая будзе ацэнка, незалежна ад таго, хто апынецца ў складзе палаты. Мы перакананыя, дарэчы, што не гледзячы на розныя спекуляцыі, ўлада не пойдзе нават на тое, каб нейкую фэйкавую апазіцыю прапускаць у палату прадстаўнікоў. Гэта таксама ім не патрэбна, і яны гэтага не зробяць. Але на сённяшні момант патэнцыйна, можа быць, ёсць пагроза частковай легітымізацыі міжнароднымі структурамі, урадамі, і зноў жа ж дзеля працягу наладжвання стасункаў некім чынам кантакты на парламенцкім узроўні навязваць з палатай прадстаўнікоў. Ну і тут таксама наша вельмі цвёрдая пазіцыя, што так, дыялог варта весці з беларускімі ўладамі, ну, размаўляйце з урадам, размаўляйце з Лукашэнкам, які ну рэальна трымае ўладу, але ну размаўляць з тымі, хто нікім не абраны, нікога не можа прадстаўляць і паводле існуючай сістэмы не мае істотных паўнамоцтваў уплываць на сітуацыю.
Дзякуй, Алексей Юнкевіч, і калі ласка, меркаванне на гэта конт Павла Вусава.
Фактычна, выбарчы працэс апазіцыя легітымізуе на кожных выбарах пасля 96-го году. Заўсёды апазіцыя у тым ці іншым складзе ўдзельнічала ў выбарах і парламенцкіх, і прэзідэнцкіх. Ніколі не было яснай сканцалідаванай пазіцыі адносна выбараў, напрыклад, выбары апошнія прэзідэнтаў гэта ясна і яскрава паказваюць, і пакуль не будзе кансалідаванай пазіцыі, у апазіцыі яе не будзе, бо гэта асноўная ўмова перамена ў Беларусі, і Лукашэнка не дапусціць, каб апазіцыя сканцалідавалася і уяўляла сябе адзіную сілу, то безумоўна будзе адбывацца працэс удзелу апазіцыі ў выбарчых працэсах. І, канешне ж, я тут пагаджуся, што ў дадзеным, у 2016 годзе асноўнай пазіцыяй будзе стаўленне захаду да гэтых выбараў, і можна прадказаць, што калі ў Беларусі не адбудуцца нейкае пагаршэнне палітычнай сітуацыі, выбары будуць прынамсі часткова прызнаныя адпавядаючыя стандартам АБСЕ, калі не дэмакратычным, але чаканням АБСЕ, як гэта было з прэзідэнцкімі выбарамі 2016 году, былі зняты ўсе санкцыі, то бок тэндэнцыя абсалютна відавочная, еўразвязь ідзе на паглыбленне адносінаў з Беларусію, і асноўнае пытанне заключаецца ў тым, каб, пра што я ўжо казаў, каб у Беларусі заставалася палітычная статус-кво, не з'яўляліся новыя палітычныя вязні, нікаго не збівалі, не садзілі, или не забівалі, і калі Лукашэнка выканае вось гэтыя ўмовы, безумоўна, Захад будзе задаволены цалкам, незалежна ад таго, ці будзе ўдзельнічаць апазіцыя ў гэтым фарсе ці не. Тут, калі казаць пра апазіцыю, застаецца толькі і выключна маральны падыход, рацыянальны погляд, канешне, не ўдзельнічаць у гэтай кампаніі па прычыне менавіта таго, што ну, выбараў няма і як можна ўдзельнічаць у тым, чаго няма. Але ясна, што будзе ўдзельнічаць у гэтай кампаніі «Гавары праўду» і для, як сказаў Алексей, фейкавая пазіцыя, гібрыдная пазіцыя, то тут рэшткі апазіцыі нічога не застаецца, каб надалей удзельнічаць у гэтых працэсах, каб прынамсі не страціць ці не аддаць усю палітычную прастору, нават тую апазіцыйную прастору, якая захавалася ў палітычным гетто, на откуп «Гавары праўду». Ці гэта правільна, ці не? Другое пытанне, на маю думку, канешне, безумоўна, гэта неправільна. Нельга гуляць па правілах улады, а трэба рабіць усё, каб гібрыдная апазіцыя знікла з палітычнай прасторы ў Беларусі, то бок накіраваць сілы на тое, каб знішчыць такую з'яву, як «Гавары праўду», але, як я ўже казав, у апазіції нема ні принципового подходу до гэтых людей, ні ресурсов, каб ізолювати «Гавары праўду» от удзелу у політичних процесах. Так що, так чи інакш, гэта вибори вже програні, і не буде абсолютно ніякого значення гуляти той факт, чи пусть кого-небудь Лукашенко у парламенті не. На мою думку, звісно, йому немає ніякого сенсу пускати навіть представників фейкової позиції.
Дякую, це був Павел Восов з Варшави.
Прогучав наш щотижневий круглий стол, передача «Праський акцент». У дискусії брали удел Зменську, лідер партії БНФ Олексій Янукевич, з Варшави політолог Павел Вусов. Вів передачу Сергій Навумчик.
Що це ти слухаєш у метро?
Свободу.
Як? Там же радіо.